program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo zašto je usporen proces vizne liberalizacije za građane Bosne i Hercegovine, koliko će rezolucija o Kosovu koju je službeni Beograd podnio glavnoj skupštini UN-a usporiti evropske integracije Srbije, zašto se čekalo nekoliko mjeseci s objavljivanjem odluke Ustavnog suda Srbije o ukidanju takozvanog kosovskog dodatka na plaće Srbima na Kosovu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina opet zaostaje na putu prema evropskim integracijama. Usprkos najavama da su svi uvjeti iz mape puta za viznu liberalizaciju ispunjeni, te da će bosansko-hercegovački građani izaći iz 15-godišnje geta, posljednje pismo koji su čelnici Međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini, uključujući i delegaciju Evropske komisije u Sarajevu uputili Vijeću ministara, sadrži upozorenje da je ona upitna. Ovaj put kočnica je nedovršeni pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radi se o čisto tehničkom pitanju, no ni ono ne može bez politizacije, stav je predsjedavajućeg parlamentarne komisije za evropske integracije Halida Genjca.
Nikako Vijeće ministara nije trebalo dozvoliti da se takvo upozorenje uopće upućuje. Apsolutno je neshvatljivo i neprihvatljivo. Imajući u vidu šta smo sve uradili na ostvarivanju mape puta i koliko je to građanima značajno, sad na nekim prilično banalnim pitanjima dovodi procesu pitanje. Kao i prilikom svake sistematizacije u instituciji postoje problemi. Trebaju da se zadovolje entitetski, etnički interesi, principi. Kod nas je to uvijek pretjerano opterećeno političkim, a ponekad i politikantskim elementima. U suštini je to tehničko-operativno pitanje, ali u našim okolnostima se tome dodaje značajna doza politike i politikanstva.
Šta je u stvari sistematizacija koja je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dovela do toga da ugrožava viznu liberalizaciju, pojašnjava direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himzo Selimović.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji propisuje organizaciju, poslove i zadatke koji će se izvršavati sa kojim brojem izvršilaca, stepenom njihovog obrazovanja i vrstom školske spreme. Vijeće ministara je na svojoj sjednici od 14.7. razmatralo prijedlog pravilnika i dalo određene primjedbe i sugestije vezano za pravilnik i isti vratilo na doradu Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Mi smo u kratkom roku izvršili korekciju, uvažili većinu datih primjedbi i sugestija i prijedlog pravilnika putem Ministarstva sigurnosti 28.7.2010. godine dostavili Vijeću ministara na saglasnost.
Ovo nije prvo upozoravajuće pismo međunarodnih zvaničnika. Slično je poslato i Domu naroda Bosne i Hercegovine koji na posljednjoj sjednici prije ljetne pauze nije produžio mandat vršiocu dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine. Ipak Mijo Krešić, dosadašnji vršilac dužnosti direktora agencije, tvrdi da su uslovi ispunjeni te da produženje mandata nema utjecaja na odluku o liberalizaciji viznog režima.
Čin imenovanja ili neimenovanja nije od suštinskog značaja, agencija će profunkcionirati u punom kapacitetu tek nekad u narednoj godini, s obzirom da se agencija tek uspostavlja. Možda je to malo i prenaduvano, s obzirom da su godišnji odmori, pa evo malo da nam se da određene zadaće ili nekog dodatnog motiva da se određene stvari urade.
No vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jaročević nedavno je za naš radio pojasnio kako se gleda na potez Doma naroda.
Mi smo dakako zabrinuti jer je uspostava antikorupcijske agencije bila važan korak u procesu vizne liberalizacije i to je bio jedan od preduvjeta. Vidimo da mandat vršiocu dužnosti direktora nije produžen i to znači da se neki od uvjeta neće završiti na vrijeme.
Sljedeće sedmice kolegi Doma naroda sastaće se kako bi zakazao vanrednu sjednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o mandatu vršioca dužnosti direktora agencije, tako da bi se jedna od prepreka mogla otkloniti, kaže predsjedavajuća Doma naroda Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić.
apsolutno je neupitno produženje mandata gospodinu Krešiću na mjesto direktora Agencije za borbu protiv korupcije i to će biti učinjeno prvom prilikom kada se dom sastane. S tim da ćemo nastaviti da sasvim okončamo izbor direktora i zamjenika direktora agencije. Mislim da samo zlonamjerni mogu da govore da je liberalizacija dovedena u pitanje zato što nisu završene te stvari.
Sve što se događa u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku je posljedica teške političke situacije i toga da što je cijelom svijetu tehničko, kod nas je političko pitanje, čije su posljedice po biznis, obrazovanje ili nauku nemjerljive, kaže politički analitičar i profesor na Banja Lučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović.
To su kod nas teška politička pitanja, a za Zapad su to tehnička pitanja. I to bi trebalo i sa strane Brisela i Vašingtona imati u vidu. Međutim, kod nas ništa nije tehničko i koliko god mi zamjerali vijeću ministara ili drugim institucijama naše države, on jednostavno neće niti danas niti sutra riješiti taj problem. Doista je to tačno. Smo mi sada vraćeni neki period unazad kada se radi o bezviznim režimima. Koliko to utiče na našu privredu, na slobodu kretanja, putovanja, na sistem obrazovanja, to su katastrofalne posljedice.
U Bosni i Hercegovini ni tehnički detalji koji odlučuju o izlasku građana iz 15-godišnjeg geta ne mogu bez dodatnih zatezanja i završavanja posla u zadnji čas. Bez imalo pardona, bosansko-hercegovački lideri ponovo prelamaju nacionalne i političke interese preko leđa građana, kojima bezočno tvrde kako su svoj posao uradili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Branimir Glavaš više nije zastupnik u Hrvatskom saboru. Odluka je danas jednoglasno i bez rasprave donesena na sjednici Mandatno-imunitetskog povjerenstva Sabora, a nakon što je Vrhovni sud Hrvatske 30. jula ove godine potvrdio da je Glavaš kriv za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 91. i potvrdio mu, istina nešto manju kaznu, sa 10 na 8 godina zatvora. Glavaš je pred hrvatskim zakonodavstvom u maju prošle godine pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, ali je i dalje na zgražanje javnosti primao visoku plaću saborskog zastupnika, a preko svojih je suradnika pokušao i podmititi suce Vrhovnog suda i izboriti blažu kaznu, što je na neki način danas potvrdio i sam predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske. Iz Zagreba, Ankica Barbin Mladinović.
Vrhovni sud Republike Hrvatske osudio je 2. lipnja ove godine Branimira Glavaša na 8 godina zatvora za zločine nad srpskim civilima u Osijeku 91. godine i od tog trenutka Glavašu po zakonu prestaje i zastupnički mandat u Hrvatskom parlamentu. Potvrdio je nakon kratke i jednoglasne odluke saborskog povjerenstva njegov predsjednik Damir Sesvečan.
Ne možemo se upuštati u komentiranje sudske presude. Dakle, mi možemo jednostavno to konstatirati. Sve ostalo bi bilo zadiranje u nekakvu trodiobu vlasti, u ovlasti, dakle, sudbene vlasti.
Današnjom odlukom Glavašu je ukinuta saborska plaća, ali od rujna sljedeće godine, kad navrši 55 godina života, Glavašu ostaje pravo na povlaštenu saborsku mirovinu, koja u prosjeku iznosi oko 1300 eura, jer ima 3 uzastopna saborska mandata i više od 15 godina staža. Očekivalo se da će na sjednici o ukidanju Glavaševa saborskog mandata biti i zastupnik Glavaševog Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje Ivan Drmić, no u izjavi Hrvatskom radiju Drmić tvrdi da mu saborske službe nisu namjerno poslale poziv na vrijeme.
Mogu reći da bi sigurno došao na tu sjednicu. Saborske službe očito po nalogu Hrvatske demokratske zajednice su vjerojatno se bojali što ću ja reći i napraviti na toj sjednici. Izvali su tako da su me obavijestili o održavanju sjednice tek danas iza 11 sati. S obzirom na udaljenost moje od Zagreba i oni su bili svjesni, a i normalno da ja nisam nikako mogao stići na tu sjednicu na vrijeme.
Puno snažnije od samog ukidanja Glavaševog saborskog mandata odjeknula je danas informacija koju objavljuju mediji, a prema kojoj i sam predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Branko Hrvatin potvrđuje da su Glavaševi suradnici pokušali podmititi suce Vrhovnog suda i izboriti blažu kaznu za svog šefa, o čemu je Hrvatin izvijestio službe sigurnosti, a u izjavi Hrvatskom radiju o pokušaju podmićivanja kaže.
Nemam ništa baš u vezi ovoga izjaviti. Nek službe rade svoj posao i nije točna takva informacija baš do kraja. Nema demantija za sada nikakvoga jer informacija takva kakva je. A ja ću ovoga vjerovatno ako bude trebalo dati posebnu izjavu. Ali za sada neka oni koji su pozvani to te državno odlično i svoje kažu svoje.
Jutarnji list je još prije nekoliko dana objavio da su saborski zastupnik HDSSB-a Ivan Drmić i osječki poduzetnik Drago Tadić pokušali podmititi predsjednika Vrhovnog suda, odnosno s 300 800.000 eura podmititi čak nekoliko sudaca Vrhovnog suda i ishoditi oslobađajuću presudu za Glavaša. Ključna osoba u akciji podmićivanja je, ponavlja za naš program novinar Jutarnjeg Drago Hedl, upravo Glavašev čovjek za posebne zadatke, saborski zastupnik Ivan Drmić.
Pirala mu je i zamjenica glavnog urednika Glasa Slavonije, koja inače dugogodišnja i bliska Glavašova prijateljica Sanja Marketić. Oni su danima obilazili određene visoke adrese u Zagrebu, pokušavajući što lobiranjem, što skupljanjem novca osigurati povoljan ishod Glavaševe žalbe. Čini se da u tom skupljanju novca, po onome što se do sada zna, nisu bili baš osobito uspješni. Od planiranih 300.000 eura koliko je trebalo skupiti, po onome što se sada zna, oni su uspjeli skupiti tek negdje oko 70.000 eura. Drmić je tada, kada je shvatio da su provaljeni, da policija polako steže obrč oko njih, odlučio u dogovoru s jednim zagrebačkim odvjetnikom otići sam u policiju i prijaviti sebe kao žrtvu rekadarenja, tvrdeći da mu se nekako nepoznata osoba javila i ponudila mu pomoć da može pridonijeti povoljnoj presudi protiv Glavaša, ali ta priča bila je krajnje neuvjerljiva.
Sve to vrijeme osuđeni Branimir Glavaš je i dalje u Bosni i Hercegovini, čiji će državni organi dobiti ili su već dobili pravomoćnu Glavaševu presudu iz Hrvatske.
Tu ima dosta nedoumica što se zapravo dalje događati, jer je to prvi slučaj koji je nakon potpisivanja sporazuma između ministara pravosuđa Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji se odnose na takve slučajeve. Ima dosta tu još uvijek nejasnoća kako će zapravo sve biti riješeno. Po jednoj varijanti Glavaš bi zapravo trebao odlučiti hoće li služiti zatvorsku kaznu u Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj, a po drugoj moglo bi se dogoditi mini suđenje koje bi onda se provelo u Bosni i Hercegovini i koje bi zapravo bilo pravorijek za Glavaša slučaj. To su dileme koje u trenutku čini mi se još nisu do kraja raščišćene i zapravo je nepoznato kako će se ta stvar dalje odvijati.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Inzistiranje Srbije na rezoluciji o Kosovu, koja nije usaglašena sa stavovima članica Evropske unije, moglo bi ozbiljno ugroziti evropske perspektive Srbije. Ovo upozorenje koje je do sada stizalo uglavnom iz pojedinih političkih krugova sa zapada, sada se čuje i sa samog vrha vlasti u Beogradu. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da su neke članice Evropske unije počele povezivati proces evropskih integracija Srbije sa rezolucijom o Kosovu, te da bi to moglo dovesti do usporavanja evropskih integracija, pa čak i do destabilizacije cijele regije, priredio Nebojša Grabež.
Uverenje da Srbija nema realan politički kurs prema Kosovu i činjenica da bi dosadašnji kategoričan pristup mogao da dovede do konfrontacija, čak i sa partnerima koji joj pružaju nedvosmislenu podršku na njenom evropskom putu, postepeno ulazi i u krugove ovdašnje vlasti. Posle inicijative opozicionog LDP-a da se rezolucija o Kosovu usaglasi sa stavovima Evropske unije, slična opredeljenja stižu iz SPO-a Vuka Draškovića, dela vladajuće koalicije, pa konačno i od potpredsjednika vlade Božidara Đelića, koji konstatuje da bi takav pristup prema kosovskom pitanju mogao da uspori evropske integracije. Godinama je postojalo pogrešno ubeđenje da je ta dva procesa moguće razdvojiti, kaže za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laslo Varga.
Sve je jasnije da jednostavno to ide sve teže i teže i sve je praktično to i nemoguće.
Varga je uveren da će nespremnost Srbije da zajedno sa državama članicama Evropske unije sačini predlog rezolucije za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u svakom slučaju rezultirati posljedicama.
Posljedice u smislu pokušaja borbe za Kosovo, a i posljedice na evropske integracije.
Na moguće posljedice takvog pristupa upozorava i Vatroslav Vekarić, savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova.
Reč je o tome da se sve više, hteli mi to ili ne, pojačava stepen konfrontacije s Evropskom unijom. I to je ono što apsolutno nije dobro i posljedice toga mogu da budu i takve kakve pominje ministar Đelić, a možda i teže. Drugim rečima, mislim da podnošenje takve rezolucije na jedan način koji deluje kao svojevrstan izraz nekakvog prkosa ili konfrontacije, sigurno da nije dobar.
Kada najznačajnije države članice imaju dijametralno suprotan stav u odnosu na zemlju koja je potencijalni kandidat, onda je teško zamisliti da će se evropske integracije ubrzati, kaže Laslo Varga, napominjući da će se desiti upravo suprotno.
Ne postoje šanse da se to raspoloži okruženje u tim državama promeni i ukoliko mi budemo nastavili ovim putem, onda će jednostavno evropske integracije biti dovedene u pitanje, ne u smislu da li će do njih u jednom trenutku doći, sigurno će u jednom trenutku Srbija postati država članica, ali što se dinamike tiče, sigurno će dovesti do dodatnog usporavanja i u tom slučaju ne da 2014. nego ni neki kasniji datumi neće biti realni kao datumi pristupanja.
Zbog ovakvog pristupa, javnost u Srbiji često postavlja pitanje da li je ovdašnjim vlastima važnije Kosovo od evropskih integracija. Vatroslav Vekarić.
Bojim se da ovakva linija na to ukazuje, što svakako da nije dobro, jer se može desiti ono na što mnogi ukazuju, da na kraju se izgubi na ova polja. Tu se neće mnogo postići, samo će se doći u težu situaciju, usporit će se evropska integracija sa svim vrlo teškim posljedicama na interese pre svega ekonomske ove zemlje i zato je neophodno, ovo je pravi trenutak, na kraju krajeva nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, da se izađe sa jednom inovativnom, svežom, novom politikom, novim pristupom koji će biti fleksibilniji i koji će pre svega računati na to da se savezništva ne urušavaju.
Kako o ovom problemu razmišljaju građani Srbije? Pokušali smo da saznamo na primjeru Užica.
Treba da idemo ka Evropskoj uniji, to je naš zadatak dugoročan, ali ne po svaku cenu.
Odricanjem od Kosova značilo bi duhovni kraj srpskog naroda, a posle toga sigurno brzo i biološki.
Ima more drugih problema koje treba rešiti u Srbiji. Đelić je rekao da će nas zaobići svetska ekonomska kriza i ja bio presretan da nas zaobiđe, pa nas nije zaobišao.
Mi Kosovo ne možemo predati tek onako, pošto to svetinja i to je srpsko, bolje da mirnim putem se rešava nego da ide se u rat i da se petlja tamo.
Približavanje Evropskoj uniji, to je u našu korist, da uvodimo red u zemlji, da se malo disciplinujemo, mi smo narod koji je javašlijski.
Neće Evropska unija pobeći nije. Godinu dana tamo ovamo.
Niti bi se odrekao Kosova, niti bi se odrekao ulaska od Evropu.
Tako kažu građani, a odlučujući potez ipak će povući vlada Srbije. Ima li prostora i volje da se eventualno konfrontacija sa zemljama Evrope zaobiđe? Vatroslav Vekarić.
Ukoliko nije kasno, a mislim da možda i nije kasno, da se pokuša naći rešenje da se rezolucija koja je podnesena adaptira u konsultaciji sa vodećim akterima Evropske unije i da se na taj način pristupi rešavanju čitavog problema.
Iako smatra da je Srbija otišla suviše daleko u insistiranju na predloženoj rezoluciji i da sada nije lako doći do pravog rešenja, Laslo Varga kaže da bi bilo ipak mudro prihvatiti realno stanje.
Realno stanje na Kosovu i Metohiji, a i realno stanje u evropskoj i svetskoj politici.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Srbi na Kosovu izražavaju nezadovoljstvo povodom odluke Ustavnog suda Srbije o ukidanju kosovskog dodatka. Pojedini kažu da ih je upravo on održavao svih proteklih godina na Kosovu. Radi se zapravo o financiranju paralelnih institucija na Kosovu, odnosno službenika zaposlenih u zdravstvu ili prosvjeti. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije smatra da se mora naći način kako odluku Ustavnog suda Srbije prilagoditi uvjetima na terenu, priredila naša prištinska kolegica Amra Zeneli.
Srbi na Kosovu smatraju da odluka Ustavnog suda Srbije o ukidanju kosovskog dodatka dolazi u loše vreme, te da ovakav potez može da prouzrokuje odlazak stručnog kadra sa Kosova. Da podsjetimo, kosovski dodatak u visini duplih primanja od 2003. godine je primao 45.000 radnika, dok sa početkom ekonomske krize krajem 2008. godine ovaj dodatak je smanjen sa 200 na 150%. Odlukom Ustavnog suda Srbije radnicima bi u buduće bilo ukinuto 50% više koji su primali do sada. Milan Ivanović, lider Srpskog nacionalnog veća Severno Kosovo, izjavio je da je odluka Ustavnog suda o ukidanju dodatka doneta pod pritiskom Brisela i Vašingtona. Ivanović je kazao da je sasvim sigurno da će ukidanje kosovskog dodatka za posljedicu imati odlazak stručnog kadra sa Kosova.
Ova odluka kao svoju posljedicu sigurno da će da ima odlazak najpre kadrova sa Kosova i Metohije, najpre lekara i to vrhunskih lekara, odmah zatim i profesora, direktora, tako da će ona ako se primeni u potpunosti svakako dovesti do daljeg etničkog čišćenja Srba sa Kosova i Metohije.
A Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova, smatra da se ovom odlukom šalje loša poruka Srbima na Kosovo.
Ovakva jedna odluka na izvesni način se institucije Republike Srbije ovde na Kosovo i Metohiji onemogućava da kažem normalni rad, i to nije uopšte dobra poruka, a s druge strane pretpostavljam da će imati negativni efekat u smislu nečeg što je i guranje, uslovno da kažem, ljudi prema privremenim institucijama Kosova. Tako da poruka je vrlo, da kažem, loša, dolazi u lošem trenutku, a sve nepravilnosti uštede mogle na drugačiji način da se odradi.
Jelena Dimitrijević radi 10 godina u zdravstvenom centru u Sevnom delu Mitrovice. Za naš program kaže da je taj kosovski dodatak njenu petočlanu porodicu održavao svih ovih godina na Kosovu.
Kako da živiš? Živeću sa ništa. Koliko da živim, sa pola moje plate, to je znači u evrima negde oko 200 evra, petočlana familija, muž ne radi, eto tako. Nikakva katastrofa, jednostavno su nas otkačili Srbi. Ili neki dogovor između Prištine iz Beograda, ko zna šta je ovo? Mi narod najgori najmanje znamo. I tako da, zašto mi radimo za ništa? Šta će nas ovde dodrži? Znači kad nemamo osnovne uslove za život i plus živimo u strahu i nemamo slobodu kretanja do nekada. I sad neko da nudi da se ide, da daju ti izbjegličke vize, odmah bih otišao sa svoj troje djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku iz Crne Gore. Mediji i dalje spekuliraju o tome da li će i kada doći do potpisivanja sporazuma između Crne Gore i Srbije o izručenju vlastitih državljana okrivljenih za krivična djela drugoj državi. Medijske spekulacije da Crna Gora želi odložiti potpisivanje bilateralnog sporazuma iz Crnogorskog ministarstva pravde su oštro demantirani, izvještava Srđan Janković.
Crnogorski mediji su prenijeli tvrdnje dijela beogradske štampe da je Ministarstvo pravde Crne Gore diplomatskim putem obavijestilo srpske kolege da do potpisivanja sporazuma o međusobnom izručenju sa Srbijom neće doći brzo. List danas je objavio da Ministarstvo pravde Crne Gore u pismu upućenom srpskom ministarstvu traži odlaganje potpisivanja sporazuma o ekstradiciji svojih državljana. Odbacujući navode beogradske štampe, u reakciji Crnogorskog ministarstva pravde je potvrđeno da je pismo poslato 10. avgusta, ali da se u njemu potvrđuje spremnost da se sa Srbijom inovira ugovor o izručenju i objašnjena je procedura za zaključenje bilateralnih ugovora. Sekretarka ministarstva Nataša Pešić.
Ministarstvo pravde Crne Gore odbacuje kao neistinite i nedobronamjerne napise objavljene u jučerašnjem broju beogradskog dnevnog lista Danas, da Crna Gora traži odlaganje zaključenja bilateralnog ugovora sa Republikom Srbijom o izručenju učinilaca krivičnih djela. Crnogorske i regionalne javnosti radi, skrećemo pažnju da je riječ o više nego očiglednom pokušaju krive interpretacije teza iz saopštenja Ministarstva pravde od 10.8.2010. godine, u kome je još jednom potvrđena spremnost vlade Crne Gore da zaključi ugovor o izručenju s Republikom Hrvatskom i da se sa Republikom Srbijom inovira ugovor o izručenju učinilaca krivičnih djela i objašnjena procedura za zaključenje navedenih bilateralnih ugovora.
Nedavno je ministarka pravde Srbije Snežana Malović najavila da će sporazum o izručenju vlastitih državljana između Crne Gore i Srbije biti potpisan u narednih mjesec dana, te da će ugovorom biti omogućeno izručenje okrivljenih za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije i terorizma i još jednog broja teških krivičnih djela. Crnogorska strana nije precizirala termin zaključenja sporazuma, pa je nedavno pismo upućeno Ministarstvu pravde Srbije u dijelu medija protumačeno kao odlaganje sporazuma. Takvo tumačenje je sekretarka Crnogorskog ministarstva pravde Nataša Pešić nazvala senzacionalističkim.
Činjenice su izvrnute u insinuacije, a volja za saradnju prikazuje se kao spremnost na opstrukciju. Već viđeno. U takvom svjetlu stavlja se znak pitanja i iznad redovne vladine procedure utvrđivanja platforme za zaključenje bilo kog međunarodnog ugovora, pa i ugovora o izručenju sa Srbijom. Posebno kada se dnevni list Danas pozove na dnevnu novinu Novosti i njihova senzacionalna otkrića sa crnogorskih planina, dobijamo sinergetski efekat neistine i loše namjere, toliko puta viđenu formulu za uspjeh žute štampe.
Podsjetimo, radne grupe Crne Gore i Srbije su sredinom jula započele pregovore o sporazumu o izručenju svojih državljana. Tim pregovorima su prethodila višemjesečna prepucavanja dva ministarstva i drugih institucija oko neizručenja više osoba koje su u Crnoj Gori i Srbiji optuženi za organizovani kriminal i ratne zločine. Tako Srbija potražuje nekoliko osoba sa crnogorskim državljanstvom koje su u Srbiji optužene ili osumnjičene za učešće u organizovanom kriminalu sa optuženim Darkom Šarićem, a Crna Gora potražuje nekoliko državljana Srbije koji su optuženi za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Govorimo i o političkim odnosima između Evropske unije i država nastalih na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza. Kako unaprijediti odnose između stare Evrope, članica Unije i velikog dijela euroazijskog kontinenta? Analizu iz uglednog časopisa Observer priredio Dragan Štavljenin.
Dve godine nakon rata između Rusije i Gruzije, vreme je da SAD i Evropa uvide da je to bila prekretnica za Zapad. Naravno, taj sukob je bio katastrofa za Gruziju, ali izazvao uznemirenje na celom postsovjetskom prostoru. Ovaj rat je također pokazao i slabosti Rusije, jer su se njeni prijatelji na neki način distancirali od nje, a istovremeno podrivena je i politika približavanja Kremlja sa Evropskom unijom, piše Konstance Stelzel-Miller iz Marshallovog fonda u Berlinu u Observeru. SAD i Evropska unija dele znatan dio odgovornosti za to što se desilo. Pogrešna američka politika se podudarila sa odsustvom bilo kakve politike evropske strane, što se svodi na poricanje njihove odgovornosti. Nova zapadna politika prema istoku treba da uzme u obzir tri nove činjenice: novu američku administraciju, novu rusku spoljnu i bezbednosnu politiku, kao i stupanje na snagu Lisabonskog sporazuma. Obamina administracija se u početku fokusirala na resetovanje odnosa sa Rusijom. Istočna Evropa je tretirana kao interes od drugorazredne važnosti. Američka državna sekretarka Hillary Clinton je nedavno promenila ton odgovarajući na kritike iz Istočne Evrope. Ona je naglasila podršku Vašingtona za demokratske aspiracije država u ovom regionu i njihovo pravo da slobodno biraju saveze. Možemo istovremeno šetati i žvakati gumu, istakla je Hillary Clinton. Kada je reč o Rusiji, ekonomska kriza i pad cena energenata uticali su na promjenu njene politike. Sarađuje sa SAD-om kada je reč o nuklearnom programu Irana i kontroli naoružanja. Kremlj istovremeno nastoji da pridobije Ukrajinu i Poljsku. Također Rusija je potpisala sa Evropskom unijom sporazum o modernizaciji. Nažalost, stiče se utisak da zvanična Moskva teži ekonomskoj modernizaciji bez političke liberalizacije. To je plan koji je verovatno osuđen na neuspjeh, a što bi imalo pogubne posljedice za rusko civilno društvo. Politika Rusije prema istočnoj Evropi čini se da je ista kao što i uvijek i bila. Zasniva se na 19-vekovnom viđenju sebe kao velike sile koja teži da dominira u svom susjedstvu i nastoji dalje da ga tretira kao zonu privilegovanog interesa, ocenjuje Konstance Stelzel-Miller. Evropa umeđu vremenu nastoji da svari Lisabonski sporazum. Evropa mora da liči spoljnim posmatračima na pitona koji je progutao kozu. Evropa je sada sklopila partnerstvo sa Rusijom u cilju modernizacije, no u stvarnosti to je stepenica niže, pomoć za razvoj bivše supersile. Evropljani su ljubazno odbacili predlog Rusije o Evropskom ugovoru o kolektivnoj bezbednosti. Istovremeno nema pomaka u dogovorima o energiji i trgovini. U međuvremenu projekat istočnog partnerstva koji je trebalo da omogući Evropskoj uniji da se neposrednije angažuje i približi postsovjetskim državama, pokazao se malodušnim i bez velikog oduševljenja, kao i bez dovoljno novca za finansiranje raznih projekata. Istina, Brisel je sada bliži istočnoj Evropi i istovremeno razočaraniji politikom Moskve. Čak i Njemačka i Francuska, koje su uglavnom podržavale prorusku poziciju u Evropi, izgledaju sada odlučne u sprečavanju Kremlja da nastavi igru podela u Evropskoj uniji, ističe Observer. Loša vest je da to nije dovoljno. SAD, kao sila zaokupljena poslovima na drugim kriznim žarištima, može da odabere samo selektivni angažman. To nije opcija za Evropu. Prostor između njenih istočnih granica i Pacifika mora biti prvorazredni strateški prioritet. To znači da efikasna istočna politika nakon rata na Kavkazu mora da sledi pet principa: balans, koordinaciju, snagu, hrabrost i strpljivost. Previše, prekomplikovano, razmotrite alternativu. Evropa se povlači u svoje granice i postaje zatvorena zajednica. Međutim, snaga evropske utopije počiva na činjenici da je ona model za izvoz. Prestanite da izvozite prosperitet, dobro upravljanje i demokratiju. I Evropa će također stati, piše Konstance Stelzel-Miller iz Marshallovog fonda u Berlinu u Observeru.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako otac novinarke Dade Vujasinović gleda na najave višeg tužilaštva u Beogradu o reviziji postupka vezanog uz Dadino ubojstvo.
To je uradila policija. A kad to uradi država, pazite, ona sama neće sebe da izda. A država je policija kod nas.
Sve više građana Bosne i Hercegovine preživljava zahvaljujući narodnim kuhinjama.
Ja sam samohrana majka šestero djece. Ne radim nigdje, djecu školujem. Sve mi znači ova kuhinja.
Od rata koristim ovo sve, oni stalno, nikad prestala nisam.
To mi je pomoglo, to mi je život.
40 nakon smrti, veliki bosanski slikar Lazar Drljača dobio stečak. Umjetnik je uvijek o sebi govorio da je posljednji bogumil.
10 je trebalo da se to okreće na internetu, da se piše, ali evo, dođe do realizacije. Lazar nije imao djece, ali evo, svi smo mi njegova djeca.
U Gući počeo sabor trubača.
Prvi put smo ovdje, inače iz Hrvatske dolazimo, iz Slavonije.
Mi smo ono iz Bosne, a ja živim u Francusku.
Ova zvuk trube što čujete sada, znači zbog tak smo došli, budi se sve u meni, sve se budi. Sve probleme, znači zaboravljam i opuštam se ovdje najviše.
Iz Beograda dolazimo.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Beogradski mediji objavili su vijest da će više tužilaštvo u Beogradu idućega tjedna početi reviziju postupka o ubojstvu novinarke Duge Radislave Dade Vujasinović. U izvještaju tih medija navodi se da će tužilaštvo provjeriti do sada utvrđene činjenice i pokušati pronaći i druge dokaze koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju ovog ubojstva. Novinarska udruženja, ali i predstavnici Ministarstva pravde Srbije podržavaju novu inicijativu, ali roditelji nastradale novinarke sumnjaju da će njene ubojice biti ikada pronađene. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Beogradski mediji navode da će biti saslušani neke osobe koje do sada nisu dali iskaz nadležnim organima koje bi mogle da imaju znanja o tom ubistvu, a među njima je i nekoliko novinara. Ipak Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, kaže za Radio Slobodna Evropa da tužilaštvo trenutno nema komentar u vezi sa objavljivanjem tih novinskih članaka.
Za sad nikakav odgovor nema. Ništa od povodom toga ne mogu da mi ide.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava odluku višeg tužilaštva u Beogradu da obavi reviziju slučaja Dade Vujasinović.
Smatram da je od suštinske važnosti da se svi nerazrešeni slučajevi, a pogotovo ubistvo novinara iz prošlosti, što pre razreše. Nažalost, duži niz godina se po tim predmetima nije postupalo na adekvatan način, vjerovatno zato što je neko mislio da otkrivanje činjenica, odnosno istraga, može dovesti i do delova režima. Mislim da to nije sporno, pogotovo kada je u pitanju ubistvo gospodina Ćuruvije. Ono što je za nas prioritet i drago mi što tužilaštvo također to preuzelo kao prioritet jeste otkrivanje ova dva ubistva, tako da možemo u skore vrijeme dočekujemo ne samo pomak kad je u pitanju ubistvo Dade Vujasinović, već ubistvo gospodina Ćuruvije. Ja očekujem zaista u skore vrijeme i konačno rješenje, odnosno objavljivanje i podataka ko su osobe ko su njih lišila života.
Dada Vujasinović pronađena je mrtva u Beogradu 8. aprila 1994. godine u svom porodičnom stanu na Novom Beogradu. U to vrijeme zvanična verzija o njenoj smrti glasila je da je izvršila samoubistvo pucanjem u grudi iz lovačke puške sačmarice, što njena porodica, ali i nezavisno udruženje novinara Srbije, osporavaju. Njen otac Radislav Ujasinović kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobra informacija to da će doći do revizije predmeta u ubistvu njegove ćerke, ali da je pesimista da će se ubica ikada pronaći.
To što je došlo do revizije, ako je to istina, onda bi to bila jedan pomak veliki. Došlo je do toga zahvaljujući delu novinara Srbije. I to je, znači, nezavisno udruženje novinara Srbije. Od početka je jasno, to je uradila policija. Uradila je policija kao i u ostalim slučajima. A kad to uradi država, pazite, ona sama neće sebe da izda. A država je policija kod nas.
Podsjetimo, zvanični zaključak doktora Branimira Aleksandrića, načelnika Instituta za sudsku medicinu i balističara Milana Kunjadića, bivšeg pripadnika MUP-a, bio je da je Vujasinovićeva izvršila samoubistvo jednim hicem iz očeve lovačke puške. Ono što je i tada bilo čudno je činjenica da je samoubistvo konstatovao policajac koji je prvi ušao u stan, kao i da je uviđena ekipa obavila svoj deo posla bez prisustva istražnog sudije. Međutim, nakon objavljivanja zvaničnih nalaza, porodica je angažovala ekipu stručnjaka koja je opovrgla zvaničnu verziju. Izveštaj doktora sudske medicine Rastislava Lazarevića i balističara Zorana Jovanovića jasno je konstatovao da Dada Vujasinović nije mogla sama sebi da nanese povrede koje je imala. Također, naknadnom analizom, sudski veštak Mirjana Štajner utvrdila je da osim krvi Dade Vujasinović postoje i tragovi neke druge krvne grupe, kao i da je telo pomerano. Zbog nesaglasnih rezultata veštačenja, Okružni sud u Beogradu 2006. godine naložio je još jedno veštačenje u kojem je balističar Vladimir Kostić zaključio da je smrt novinarke uzrokovana delovanjem drugog lica. On je naveo i da svi najbitniji elementi veštačenja ukazuju da se najverovatnije radi o ubistvu, pošto su u novinarku ispaljena dva sačmena snopa koja su formirala veoma tešku ranu, što ona, kako tvrdi Kostić, nije mogla sama sebi da učini. Predstavnici novinarskih udruženja podržavaju inicijativu Višeg tužilaštva u Beogradu. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da je otkrivanje nalogodavaca i izvršilaca ubistva Dade Vujasinović važno i za otkrivanje počinilaca i nalogodavaca u drugim slučajevima, kao što je Slavko Ćuruvija i Milan Pandić.
Ono što je nama najvažnije u ovom trenutku jeste da se otkri istina, naravno i zbog same Dade, ali pre svega zbog toga što smatramo da je ovo ubistvo prvo političko ubistvo u Srbiji za koga je stajala država, odnosno razne službe. Zbog toga je važno da se otkriju ne samo počinioci, nego i nalogodavci, ali i da vidimo ko je svih ovih godina uporno skrivao dokaze o ubistvu Dade Vujasinović.
Sa druge strane, predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos želji da se ubistvo što pre rasvetli, sa velikom rezervom prima informacije koje stižu iz tužilaštva.
Problem je u tome što smo pomalo sumnjičavi prema tim. Znate, kad tužilaštvo će ponovo da otvori slučaj. Ja sam i kao glavni urednik politike toliko puta objavila na naslovnoj strani nove akcije tužilaštva oko Slavka Ćuruvije i nove inicijative, da sada sam naučila da kada tužilaštvo pokreće novi predkrivični postupak, da to zapravo i nije signal da će stvar uskoro da se rasplete.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U Bosni i Hercegovini, prema procjenama humanitarnih organizacija, oko 20.000 ljudi preživljava zahvaljujući jednom obroku dnevno u narodnim kuhinjama. Uzdrmana svjetskom ekonomskom krizom, ali i nebrigom domaćih vlasti i odgovornih političara, posrnula bosansko-hercegovačka ekonomija sve je slabija, a sve veći broj radnika bez posla. Istodobno, bosansko-hercegovački političari od 2. augusta uživaju na plaćenom godišnjem odmoru, za koje je dodatno za regres iz državne kase izdvojeno oko 6,5 milijuna eura. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iako nema zvaničnih izvještaja, procjene govore da 16% stanovništva Bosne i Hercegovine živi u siromaštvu. Prema izvještaju Svjetske banke iz 2009. godine, Bosna i Hercegovina bila je na putu oporavka, ali je svjetska ekonomska kriza i recesija ponovo vratila među najsiromašnije u Europi. Svi čija su mjesečna primanja niža od 120 eura mjesečno su ispod generalne linije siromaštva, a oko 1% ljudi u BiH živi u ekstremnom siromaštvu, kaže glavni ekonomista Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu Orhan Nikšić.
Ekstremno siromašni su oni koji žive na manje od 2 dolara dnevno. U Bosni i Hercegovini je stopa ekstremnog siromaštva niska, otprilike oko 1%. Mi ovdje govorimo o drugoj vrsti siromaštva koja se mjeri na osnovu neke osnovne korpe proizvoda. Uzimamo osnovnu potrošnju domaćinstava i stanovništvo koje nije u mogućnosti priuštiti sebi neke osnovne prehrambene i sanitarne proizvode se smatra siromašnim.
Zabrinjavajuće je što oko 15% djece u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu, kao i višečlane porodice, nezaposleni, starije i osobe sa invaliditetom. Zbog toga je svaki dan sve veći broj onih koji preživljavaju hraneći se u narodnim kuhinjama.
Ja sam samohrana majka 6 djece. To ne radim nigdje, djecu školujem, sve mi znači ova kuhinja. Hranu, hljeb, što je najvažnije.
Od rata koristim ovo sve, oni stalno, nikad prestala nisam.
To mi je pomoglo, to mi je život. Pa što misli, to je samo hljeb da dobijem, meni je bilo dosta.
Imam samo jednu socijalnu pomoć, 114 maraka, i ovo mi mnogo dođe, znate. Nemam ništa drugo.
Budžeti narodnih kuhinja i humanitarnih organizacija sve su tanji, pa su i liste čekanja za pravo na jedan obrok dnevno sve duže. Zbog svjetske ekonomske krize i kolapsa domaće ekonomije, koja se nikada poslije rata nije ni oporavila, svaki dan sve je više otpuštenih radnika. Samo u Sarajevu se svakodnevno u javnim kuhinjama hrani 4.500 ljudi, kaže najpoznatija upravnica javne kuhinje Zilka Šeta, tetka iz narodne kuhinje Stari grad. Avgust je sveti mjesec Ramazana i posta i tetka Zilha tvrdi kako ni ovog mjeseca neće dozvoliti da bude gladnih u Sarajevu, ali i šire.
Nije važno, znači, samo da neko posti, da ima velike sofre ili da da postaču, ne. Treba da se da čovjeku gladnom. Pa smo akciju zacrtali, 5000 svaki dan iftara. Spremiti se to može ako bude dovoljno sredstava.
Zilha dodaje da će akciju proširiti i na okolinu Sarajeva i svi oni kojima se hrana zbog vrućine ne može dostavljati svaki dan, dobit će pakete namirnica.
Mislim da ćemo taj projekat do kraja privesti, jer ima dosta još do 9. septembra, do kraja Ramazana, kada ćemo moći tim onim, znači najtežim, da li bio Srbin, Hrvat, Musliman, Rom, postio, ne postio, dati jedan izuzetno prvi put kvalitetan paket sa 15 kg hrane. I htjeli smo, to su obično seoska domaćinstva, povratnici, da im damo brašna 25 kg, jer se oni već uplašu, vidite da najavljuju poskupljenja, i pola kilograma germi. A u ovom paketu izbjegli smo deterđent, da bi što više ušlo hrane kvalitetne od ulja, šećera, brašna, a mislim da je za stariju, pogotovo osobu, najdraži onaj pola kilograma kafe što će biti.
Istovremeno parlamentarci i bosansko-hercegovački funkcioneri na vlasti stalnim povećanjem svojih plata po primanjima se mogu mjeriti sa kolegama bilo gdje u Europi. Samo za ovogodišnji regres za godišnji odmor iz kase državnih institucija isplaćeno je gotovo 13 miliona konvertibilnih maraka, a država kaska sa reformama i usvojenim zakonima za svima u regionu. Analitičar nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adi Sarapović ističe.
Situacija kako je danas u Bosni i Hercegovini, čini mi se, lošija nego što je bila prije 4 godine, kada je aktualna politička garnitura dobila mandat na temelju različitih obećanja. Ta obećanja su uglavnom neispunjena i čini mi se da su protekle 4 godine stvar godine najvećeg posljedatnog neuspjeha Bosne i Hercegovine. Sastavni dio tog neuspjeha stvari jeste ekonomski i socijalni status građana, građanki i porodica u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U godini krize i Romima je teže. Osim uobičajenih problema sa nemogućnošću nalaženja posla, dobivanja dokumenata i ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu, sve je manja pomoć onih koji su im ranijih godina pomagali da lakše prežive. Lela Šćepanović posjetila je Nikšićko naselje Roma.
Romi iz Nikšića su imali tešku godinu. Kažu, malo je ljudi koji danas daju Romima jer nemaju ni za sebe. Rijetko ko prima socijalnu pomoć, a od Crvenog krsta gotovo niko ne dobija ni brašno. Stanovnici Brlje, najstarijeg romskog naselja kod Nikšića.
Pa ponekad, razumiješ, imam nešto pa radim, ponešto, razumiješ, i tako, da bi se ta parte hleba da bi se snašao. Nekako.
A koliko vas ima u porodici?
Ima nas 4.
Kako provedete dan? Kako zaradite da prehranite? Jel radi neko?
Niko ne radi. Niko od nas. Ja sam star čovjek, 60 godina, razumiješ kako ću da radim, bolestan sam i u srca i tako.
A da li vas se neko sjeća?
Ma nema niko, nikakvu pomoć, ni odakle. Ni Crveni krst, ni preko socijalnog, preko općine, apsolutno nemamo ništa.
Rijetki su među Romima oni koji imaju posao. Malo ih ljudi i angažuju da cijepaju drva ili da čiste podrume.
Ako ne radimo s ovim otpadom, ako ne uzimamo ovaj stari otpad da prodajemo, tako. Šta da ti kažem, neki imaju, neki ne imaju, znaš.
Da je postala kriza i to nemoguće kakva kriza. Da ovaj ne bismo mogli naći ni za parče hljeba da bismo imali sa porodicom da bismo jeli.
Šta se najčešće kuva ovih dana?
Kako imamo, kako koji dan imamo, tako se kuva, tako se jede.
Je li lakše ljeti ili zimi?
Pa lakše ljeti, lakše. Malo paradajsa, malo paprike, malo krumpira i tako prolazi dan.
Dolazi li neko, pomogne li u garderobi, u obući?
Pa slabo. Slabo dolazu, slabo daju. Ne primamo ništa ja.
Ni socijalno?
Ni socijalno, ni primam ništa.
Pored svakodnevne borbe da prežive, Romi teško dolaze do ličnih dokumenata koji bi im značajno pomogli od zdravstvene zaštite do pronalaženja posla.
Ja sam prijavljena u Podgoricu kao izbjeglica Bosne i Hercegovine. Pošto sam izbjeglica odmah već 22 godine, 23 godine, ne znam ja. I nemam ličnih dokumenata, pa sam to sad predala i čekam kao 17. bi trebalo nešto da se rešava, ne znam šta će da bude.
Septembar je blizu, djeca moraju u školu, para nema ni za knjige, a kamoli za cipele ili pantalone.
Samo ovaj mi mali sin mi ide u školu, ali boga mi teško, nema ni knjige, nema ništa, nema odakle.
Pa hoće li ići ove godine?
Pa mora da ide, pa neka ide kako goći, kako ja znam i umijem, razumiješ, ovaj mi mali, uglavnom neka završi tu školu.
Ipak, mali Romi se raduju školi i druženju.
Olga Golović.
I koji si sad razred?
Prvi, sad ću da idem u drugi.
A kako si prošle godine?
Pa, odlično.
Ti voliš da ideš u školu?
Volim.
I kakva ti je učiteljica?
Nađa Lalatović.
A kakvi su ti drugovi i drugarice?
Dobri.
Ti ćeš i ove godine da budeš dobar džak.
Aha, hoću da završim fakultet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Do kraja ovog izdanja dokumenata dana između ostalog o tome kako je nakon puni 4 desetljeća o smrti veliki bosanski slikar Lazar Drljača dobio svoj stečak, te kakva je atmosfera na Trubačkom festivalu u Guči. U okviru projekta Spomen posljednjem bosanskom Bogumilu u mjestu Borak kod Konjica u nedjelju je postavljen stečak na grob akademskog slikara i boema Lazara Drljače. Izlagao je širom svijeta, ali se odrekao sjaja metropola i izabrao skroman, samotnjački život u planini iznad jezera, zbog čega su ga mnogi doživljavali kao čudaka. Za sebe je govorio da je Bogumil i da će kao takav umrijeti. S obzirom da se na grobove Bogumila stavljaju stečci, Lazar Drljača je 40 godina nakon smrti dobio svoj stečak, zabilježila Mirsada Ćosić.
Udruženje Slavika iz Sarajeva jučer je u selu Borci kod Konjica postavilo stečak na grob akademskog slikara Lazara Drljače, čime je ispunjena i umjetnikova posljednja želja, govori predsjednik Slavike Samir Arnautović.
Na promociji projekta Spomen posljednjem bosanskom Bogumilu Slavika se prvi put predstavlja u javnost ozbiljno i sa svim svojim ciljevima koji su utjelovljeni u ovom projektu. Mogu reći slobodno da je ovo historijski trenutak zato što je posljednji stečak zabilježen da je postavljen u 15. stoljeću, a mi smo ga eto postavili u 21. stoljeću. I to ni manje ni više nego jedno mladinsko udruženje.
Umjetnik Lazar Drljača svojim slikama izazivao je divljenje poznavaoca umjetnosti širom svijeta. Bio je prava riznica duhovnog bogatstva, studirao arhitekturu i likovnu akademiju u Beču, živio i radio u Parizu, a u rano proljeće 1930. godine stigao u Konjic, gdje se naredne godine naselio na Boračkom jezeru. Drljača se već tada, sagradivši slikarsku kolibu, pripremao za više decenijski život na Borcima. Konjičani se sa ponosom sjećaju ovog velikog umjetnika.
Pa ne znam, mislim, ja kad čita Sijeto Lazi, Filo kaže, ja nemam riječi.
Išao bi sa mnom, dok sam nekad vozio i u ribu na Boračko jezero, on bi jednu ribicu, dvije uvati i on se vrati, meni je dosta to za ručak i tako, dovoljno Lazara poznajem, a smatram je kao običan čovjek.
Konjičanka Mirjana Kapetanović, autorica je knjige Skupni portret slikara Lazar Drljača.
Napisala sam knjigu, završila sam to, ali svejedno ova je bila najveća želja. Ja i moj prijatelj Rudolf Bošnjak pokrenuli smo ovu akciju prije 10 godina. 10 godina je trebalo da se to okreće na internetu, da se piše, ali evo, dođe do realizacije. Lazar nije imao djece, ali evo, svi smo mi njegova djeca.
Rudolf Bošnjak.
Lazo je tu negdje oko nas garantovano. Ja sam napravio digitalni slika okolo i siguran sam da ću ga naći.
I za pisca Ševku Kadrića Lazar je bio inspiracija.
On se odrekli blagodati Pariza kad je u pitanju Lazar i blagodati kraljevskih odora kad je u pitanju Sidarta. Možda su oni inspirativni za generacije koje žive i koje dolaze. Oni su metafora nekog vremena prirodnog za koji mi čeznemo, a nemamo hrabrost da ga u sopstvenom životu realizujemo.
Udruženje za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa općine Konjic već godinama kroz različite aktivnosti čuva sjećanje na Lazara Drljaču. Jedna od njih je otvorena škola slikanja posvećena Zuki, Džumhur i Lazi. Predstavnik udruženja Afan Hajduk.
Lazar Drljača je nesumnjivo jedna istinska veličina, čovjek koji je bio i dolazi ovdje. Znači, mi smo to prepoznali, vrijednost i važnost, pa smo pokušali da unesemo i ponovo te vrijednosti u ovo vremeni i svijet vrijednosti koji je često se nakaradno razvijao, te istinske veličine našega vremena i svih vremena, a Lazar Drljača je nesumnjivo bio čovjek, akademski slikar. Tako da ono što smo uradili kroz to, baš njegovo ime, afirmišući ga, o njemu pričajući, izložbe praveći, u školi slikanja Mali Raje, dajući ime Zuke i Laze, bilo je nešto što je sigurno zavređivalo pažnju.
Tokom boravka na borcima velikog umjetnika upoznao je i Neđo Simić. Svoja sjećanja na Lazu opisuje ovako.
Pa mogu ti kazati da je Lazo u ono vrijeme bio veliki čovjek, samo onaj imao je težak život.
I zaista veliki umjetnik na borcima živio je skromno. Hranio se onim što bi ulovio i upecao na jezeru i Neretvi, prikupio u šumi i skopao u zemlje. Ponekad bi mu zatrebala neka stvar iz civilizacije i zato bi s vremena na vrijeme radio kod nekog uglednog borčanina i nakon naplaćene dnevnice išao na običnu kupovinu. Kupovao bi 2 kašike ulja, 20 zrna riže, 2 kašike šećera, kaže Simić.
Nije on imao 5 ljudi na našem kraju da bi htio od nje uzeti. On se je patio, ali ne bi htio uzeti svakog.
U izradi stečka za velikog umjetnika Lazaru Drljača radilo je udruženje Slavika, a prijedlog epitafa obezbijedio je profesor Nenad Tanović, kaže Arnautović.
Napravljen od kamenja bihacit prve klase, koji je izrađen iz rijeke Une, dakle simbolično sa istog područja odakle potiče Lazar Drljača. Sama lokacija gdje je Lazar Drljača sahranjen je dakle pored Šantića vile u kojoj on jedno vrijeme živio.
Stručna saradnica općine Konjice za kulturno-historijsko nasljeđe Jasminka Džumhur ističe da ideja Slavike podržana u ovoj općini.
Podržana je odmah od svih struktura u općini Konjic, kao i u komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, obzirom da se nalazi u neposrednoj blizini nacionalni spomenik, to je Šantićeva vila.
Lazar Drljača umro je 1970. godine. Za sebe je još davne 32. kazao: ja sam, vidite, nakon Rima i Pariza u kojima sam radio i izlagao, postao pravi tvrdi bosanski seljak. Ja sam vam u stvari bogumil. 40 godina nakon smrti ovog velikog umjetnika i ispunjena je njegova posljednja želja. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Guči, zapadnom dijelu Srbije, ovoga je vikenda počeo 50. sabor trubača koji će trajati do iduće nedjelje 22. augusta. Ove godine sudjeluje oko 2000 izvođača. Najbolja truba Dragačeva bit će poznata krajem tjedna. Branko Vučković bilježi.
50. sabor trubača u Guči protiče u znaku gostiju iz svih delova sveta, od Amerike do Australije i Europe, kao i zemalja regiona, među kojima je najviše mladih iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske. Naši sagovornici kažu da su došli u Guču zbog dobre muzike i još boljeg provoda.
Prvi put smo ovdje, inače iz Hrvatske dolazimo, iz Slavonije. Došli smo da vidimo šta je ovo ovdje. Došlo nas je 6 momaka.
Mi smo iz Bosne, a ja živim u Francusku. Mi smo došli tu sam muzika i provod.
Iz Bosne. Mjesto za dobar provod, nova upoznavanja, druženja.
a usto i jelo i piće, naravno.
Ova žug trube što čujete sada, znači zbog tak smo došli, budi se sve u meni, sve se budi, sve probleme, znači zaboravljam i opuštam se ovdje najviše.
Iz Beograda dolazimo najviše zbog trube. To su mi prijatelji iz inostranstva, Italije i Švajcarske, dolazimo zbog dobrog provoda ovdje. Piće, klopa, truba.
I travel from Switzerland.
Ja dolazim iz Švajcarske, došao sam zbog dobre hrane i dobre muzike i dobrih ljudi.
And good people.
American. Guča festival, great festival.
Amerikanac, Guča festival je super festival. Možeš da piješ čistu vodu i raskladiš se u fontanama. Jako je dobra i muzika na festivalu.
Good water and the fountains. Actually, maybe there's good music on the street.
Stefan Lukić, mladi Srbin iz Australije, došao je u zemlju svojih roditelja da u Guči čuje muziku uz koju su oni odrastali, ali i da se upozna sa vršnjacima iz drugih krajeva bivše zajedničke države.
Da vidim kako se naš narod veseli, kako je muzika ovde. Znam da ovde ima dobra hrana, dobro piće i dobre devojke. Ima nešto specijalno u Guči. Ne možeš to da vidiš, samo možeš to da osjećaš.
Po Lukiću dolazak velikog broja mladih sa različitih strana sveta na sabor u Guči predstavit će ljude u Srbiji u najboljem svetlu i doprineti popravljanju njenog imidža urušenog zbog ratne prošlosti i loših vesti koji su sa ovih prostora odlazile u svet.
Zbog ratova ovdje sve što je loše se događaju u Srbiju, a ovo je nešto dobro što svet može da vidi da hej, Srbija nije loša zemlja i nismo loši naroda.
Tu novu dimenziju muzičkog zbližavanja i zajedništva mladih sa Balkana prepoznaje i Sam Owens iz Londona, koji kaže da je muzika odličan način upoznavanja i spajanja ljudi različitih kultura, vera i nacija, što se upravo događa u Guči.
Where we're staying, there's someone from Montenegro, someone from Bosnia, someone from Kosovo.
Tamo gdje smo mi odseli ima ljudi iz Crne Gore, Bosne, Kosova, ima dosta različitih kultura, a svi sede za istim stolom i jako je lepo vidjeti sve te ljude zajedno, da žive zajedno, da budu prijatelji, to je jako dobro.
Living together, you understand?
Yes.
And being friendly together, I think that's a good thing.
I njegova devojka Lucy Kins kaže da se u Srbiji osjeća dobrodošlom.
We come from England, London. I think that perhaps there is a history, but with a new young crowd.
Mi dolazimo iz Engleske, iz Londona. Mislim da je ovo istorijsko mjesto, ali sa puno mladih ljudi. Svi se super zabavljaju zajedno. I vidi se da se svi lepo slažu i mislim da se mladi ljudi moje generacije ovdje osjećaju dobrodošlim.
I think the youth, like our generation, it feels much more welcome to come over.
Ovogodišnji sabor traje 10 dana. Na koncertima će nastupiti oko 2000 izvođača, a organizatori očekuju da će tokom manifestacije Guču posjetiti više od pola miliona gostiju iz zemlje i inostranstva. U sredu će biti održano međunarodno takmičenje trubačkih orkestara, na kome će nastupiti orkestri iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Poljske, Francuske, Nemačke, Austrije, Slovenije, Rumunije, Makedonije, Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Branko Vučković.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Ovo izdanje dokumenata dana završavamo podsjećanjem na ikonu rock'n'rolla Elvisa Prislija.
And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
For it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I.